Irusalimin adamları bir näçe ýyllap Musa peýgamber ýaly başga peýgamber gözlediler. Ahyr soňunda İsa Mesih Israil toprağına dünýäge indi. Ol ýedil Musanyň edişi ýaly adamlara Hudaý hakyny öwretdi. Adamlar onu dinlemek üçin çöle gittiler. Olar aç bolular, emma olarda hiç hili imit yokdi. Bir oglanjykda 2 tan balyk bilen 5 tan arpa çörögi vardı. İsa balyk we çörögi alıp Hudaýa alkyş aýtdy. Şeýlelikde ol ähli adamlary şol bar bolan zatlardan naharlady. Ol yerde 5000-den öwrek adam bardy. Halaýyk oňa. Hakykatdan da dünýäge geljek peýgamber şudur diýdiler. İsa olara, men ýaşaýyş çörögidirin. Men ýanyma gelen asla aç bolmaz. Maňa iman eden asla susamaz diýdi.